the voice of America. አብ ብራዚል ሪዮ ኦሎምፒክ ክለብ አዳው በመጥማር አብ ኢትዮጵያ ከዳሎ ዝበሎ መግሃስቲ መሰላትን መቋም ዓለም ዘራያ ኢትዮጵያዊ አትሌት ፈይሳ ለሊሳ አብዚ ዩናይትድ ስቴትስ ምስድራ ቤቱ ተጸምብሮ በዓት ቤቱን ክልተደቁን ነቲ ወናኒ መዳሊያ ብሩር ማራቶን ዝኾነ ፈይሳ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ መጽዮማሎ ከብክፍሊ አፋን ኦሮሞ መሰራተና ትዕግስት ገሜ አዛሪ ባልቶላ ገብረ ገብረ መድህን ከኦሮበዩ
አብሪዮ ኦሎምፒክ በማራቶን መዳሊያ ብሩር ተዓወተ ወደ 27 ዓመት ኢትዮጵያዊ ፈይሳ ለሊሳ ንበዓልት ቤቱ ኢፍቱ ሞሊሳ ጓል 5 ዓመት ጓሉ ሶኮን ፈይሳን ወደ 3 ዓመት ወዱ ሶራ ፈይሳን ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ትማል ሶሉስ ኣብ ዓለም ለኸ መዕሩፍ ነፈርቲ ማያሚ ተቐቢልዎም ኣሎ ንሱ ኣብ ዝሃቦ ቃል
ከቢድ እዩ ነይሩ ሰብ ሂወት ክሳብ ዘሎ ዝሓሰቦ ክዕወት እዩ ዝብል እምነት ነይሩኒ ካብኡ ንላዕሊ ዘተሓሳስበኒን ዘሎ ጉዳይ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ ንስድራይ ከይኮነ ሳብ ልዕሊ ህዝበይ ዝወርድ ዘሎ ማእሰርቲ መቕተልትን ስቃይን ዕረፍቲ ስለ ዝኸልአኒ እየ ከምኡ ገይረ
ለሊሳ ብፍሉይ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቪዛ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣሪዞና ኣብ ምንባር ይርከብ ስድሩ እውን ብናይ ስደተኛ ቪዛ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ምምፅኦም ተፈሊጡሎ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ብራዚል ኦሎምፒክ ሪዮ ናይ ተቃውሞ ምልክት ምሳርኣየ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዘይምለስ ገሊጹ በዓልቲ ቤቱ ንስድራኣ ከም እትሰግእ ብምግላጽ ንሱ ብዝወሰደ ስጉምቲ ብዙሕ ከም ዘይተገርመት ገሊጻ ነይራ ፈይሳ ለሊሳ ብዝወሰደ ስጉምቲ ከም ዘይናሳሕ እውን ከምዚ ይብል
ያፍቲን ከነ ማተን ጎዲ ጀድም ጅሩ ኣና ስርማነት ቃተማሊ ነመቶ ከዋን ጉዳት ነቲ ማጅና መደ
ስለምንታይ ከምኡ ገይረ ኢለ ዝተጨነቅኩሉ እዋን የለን ናተይ ኣስተዋፅኦ ዓብዪ ከም ዝኾነ ሰባት እንተነገረን እውን ኣነ ዝስራሕክዎ እኹል ኣይኮነን ህዝበይ ዝርከበሉ ጭቆና ክርኢ ከለኹ ብዙሕ ዘይስራሕክዎ ነገር ከም ዘሎ እዩ ዝረአየኒ ሕዚ እውን እንተኾነ ግን ዕድመይ ገና እዩ ኢደይ ብምጥማር ተቃውሞ ብምርኣይ ከይኮነስ ህዝቢ ኦሮሞ ነጻነቱ ክሳብ ዝረክብ ኣብ ጎኑ ደው ክብል እየ
ፈይሳ ለሊሳ ኣብ ኦሎምፒክ ተቃውሞ ኣብ ዘስምዐሉ እዋን ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣትሌት ፈይሳ ምዕዋቱ እንኳዕ ደስ በለካ ብምባል ናብ ሃገሩ ክምለስ ንድሕንነቱ ዘስጊ የብሉን ኢሎም መረጋገፂ እንተሃቡ እውን ፍቓደኛ ኣይነበረን